Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 1987. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 1987, ώρα 8 μετά μεσημβρία. Μιλάει ο Μένιος Μουρτζόπουλος στα εγγένεια της έκθεσης στοιχείων από την 50χρονη έρευνα μελέτη του λαογράφου Κίτσου Μακρύ.
Κυρίες και κύριοι, μ' ακούτε? Τώρα, κυρίες και κύριοι, εγώ σας ευχαριστώ πρώτα-πρώτα που ήρθατε και ευχαριστώ πάρα πολύ την βιβλιοθήκη και τον Σύλλογο των Φιλοτέχνων που ανέθεσε σε μένα να προλογίσω την έκθεση του πολύ αγαπητού μου φίλου και από πολλά χρόνια συνοδοιπόρου Κίτσου Μακρύ. Και θα ήθελα να πω αυτά τα οποία βέβαια η καρδιά μου επιβάλλει, αλλά θα αναγκαστώ, επειδή η εκδήλωση είναι πρώτιστα μια απότηση τιμής, όχι γενικά στο ηθικό ή στο πνευματικό έργο του Κίτσου Μακρύ, αλλά πρώτιστα στο επιστημονικό έργο, να σας απασχολήσω και με πράγματα ίσως όχι απόλυτα κατανοητά, ούτε απόλυτα ευχάριστα, δηλαδή την ανάλυση με λίγα λόγια του επιστημονικού έργου του Κίτσου, γιατί δεν νομίζω ότι η σημερινή μέρα μπορεί να περάσει χωρίς μια τέτοια ανάλυση. Πρέπει να λόγον διδών, πρέπει να δώσουμε λόγο για τον εορτασμό του Κίτσου Μακρύ απέναντι σε κάποια ιστορία. Η ιστορία είναι και μεγάλη, είναι και μικρή. Είναι και προφορική, είναι και γραφτή. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το παράγοντα που, όπως λέει η Άννα Κομνηνή, διασώζει τα γεγονότα από το να πέσουν οι σλήσεις βυθούς, θα πρέπει να δώσουμε και εμείς το λόγο μας. Και γι' αυτό το λόγο θα σας παρακαλούσα, δεν θα αργήσω, να είσαστε υπομονητικοί αν πω πράγματα τα οποία δεν είναι ευκολονόητα ή δεν είναι προσιδονήν, όπως λέει ο Ηρόδοτος. Πριν απ' όλα, ξέρουμε ότι για τον Κίτσου Μακρύ φυσικά η δική μου παρουσίαση παρέλκει όταν έχουν μιλήσει για αυτόν πρόσωπα της γενικής πνευματικότητας, αλλά και για την επιστημονική του προσφορά, οι ειδικές εισηγήσεις των καθηγητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το οποίο του προσέφερε τη μεγαλύτερη αναγνώριση, το μεγαλύτερο τίτλο σπουδών, δηλαδή του επίτιμου διδάκτορα. Έτσι μίλησαν για τον Κίτσο Μακρύ και είναι συσσωρευμένα σε ένα τεύχος του 1972 ο Ξύδης, ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος, ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο Άγγελος Σικηλιανός, ο Γιώργος Σεφέρης. Τα περισσότερα από αυτά μεγάλα ονόματα της ελληνικής πνευματικότητας και αισθαντικότητας. Και βέβαια εκείνος ο οποίος θα ήθελε να δει την έκταση και το βάθος της επιστημονικής του και την αξία της επιστημονικής του προσφοράς θα μπορούσε να διαβάσει την έκθεση της Κυριακίδου Νέστορος. Εγώ όμως δεν θα σταθώ σε αυτά. Θα σταθώ με πολύ συγκίνηση σε ένα άλλο δημοσίευμα που χαιρέτησε τον Κίτσο Μακρύ και που, παρόλο ότι έχει ηλικία 36 ετών, ήταν σαν να χάραξε μαντευτικά την αξία του και την πορεία του. Ένα φυλάδιο που απέδωσε τη ραδιοφωνική ομιλία της 3ης Μαρτίου 1951 της αγαπητής μας φίλης Έρσης Σαράτση. Δεν θα έπρεπε σήμερα, σε μια γιορτή που οργανώνουν οι φιλότεχνοι, να αγνοηθεί αυτή η μελέτη που ήταν ο πρώτος έλογος χαιρετισμός στο έργο του Κίτσου Μακρύ. Και σας βεβαιώνω ότι με μεγάλη συγκίνηση το φέρνω στη μνήμη μας και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αν μαζί με τις άλλες εργασίες που κάποτε θα τυπωθούν για τον Κίτσο Μακρύ την πρώτη θέση, επειδή είναι και χρονολογικά πρώτη, αν θυμάμαι καλά και αν ξέρω καλά, θα έπρεπε να έχει η ομιλία αυτή της Έρσης όπως έχει διατυπωθεί σε εκείνο το τευχίδιο. Ασχολούμενος με τον Κίτσο Μακρύ, λοιπόν, θα κοιτάξω πρώτα την επιστημονική του λαογραφική δράση. Και θα διασκελετώσω την απασχόλησή μου με αυτή σε τρία κεφάλαια βασικά. Δηλαδή, πρώτον, τη λαογραφία, πώς ήταν στο ξεκίνημά του και πού την έφερε ο Κίτσος Μακρύς. Το πλάτος του αντικειμένου των ερευνών του Κίτσου Μακρύ και την ποιοτική εξέταση του πλάτους αυτού. Με αυτά νομίζω ότι θα μπορέσω. Ένας άνθρωπος που πολλά χρόνια διέθεσα κι εγώ στο να ασχοληθώ, όχι στη λογογραφία βέβαια, αλλά στην μεθοδολογία και τη θεωρία των επιστημών, θα μπορέσω ίσως να εκφράσω και δικές μου προσωπικές γνώμες και πράγματα τα οποία ίσως δεν ελέγχθηκαν ούτε στην εισηγητική έκθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί όπως είπαμε, απόψε κάνουμε σε ένα μικρό ή σε ένα μεγάλο βαθμό ανάλογα ιστορία, και ιστορία κάνει ο καθένας μας, και δεν θα έπρεπε να μην μπω αυτές τις σκέψεις μου από αυτό το βήμα. Η λογογραφία λοιπόν στο ξεκίνημα του Κίτσου Μακρύ είχε ένα ορισμένο στατούσκβο από το οποίο ο Κίτσος Μακρύς την έβγαλε. Δεν ήταν τυχαίο που όταν ήρθε και μίλησε εδώ η κόρη ενός από τους θεμελιωτές της, δηλαδή όχι ενός, του δεύτερου από τους θεμελιωτές της λογογραφικής επιστήμης, του Κυριακίδη, του Στύλπουνα Κυριακίδη, η κόρη του και ήδη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αυτή η οποία ήταν που εισήγαγε τον Κίτσο Μακρύ ως επίτιμο διδάκτορα, η Άλκη Κυριακίδη Νέστορα, όταν είπε ότι εγώ ήρθα στο Βόλο για να βρω ένα δάσκαλο. Δάσκαλο ήταν ο πατέρας της. Αλλά ήρθε κάποια στιγμή που η λογογραφία πέρασε την Κίτη εκείνη και η Άλκη Κυριακίδη λησμόνισε τον πατέρα της και ήρθε να βρει στο Βόλο ένα δάσκαλο. Αυτό βέβαια ξένιζε. Αλλά από αυτά που θα σας πω θα δείτε ότι δεν ήταν και τόσο παράξενο. Η λογογραφία λοιπόν στο ξεκίνημα του Κίτσου Μακρύ, δηλαδή η έρευνα του κατά παράδοση στοιχείου του ανθρωπίνου βίου στον τόπο μας, δεν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε ποια είναι η λογογραφία. Στο αντικείμενο της έρευνάς της έπασχε από το τραύμα Φαλμεράγερ. Έπρεπε να δοθεί απολογία, έπρεπε να δοθεί ένα παρόν εθνικό απέναντι στους ισχυρισμούς του Φαλμεράγερ. Και το τραύμα αυτό πραγματικά όχι μόνο οδήγησε στην ίδρυση της ελληνικής λογογραφίας, σε μια ορισμένη θεμελίωση της ελληνικής ιστοριογραφίας, αλλά ταυτόχρονα, χωρίς να είμαστε αχάριστοι, οδήγησε τον ελληνικό λαό και το ελληνικό έθνος να το ξεπεράσει αυτό το τραύμα και ήσυχοι πλέον από αυτό το τραύμα να μπορούμε να ασχολούμαστε και να συνεχίζουμε την εθνική μας πορεία. Τι ήταν το τραύμα Φαλμεράγερ? Ανάγκασε λοιπόν, έλεγε ο Φαλμεράγερ, ότι εμείς δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και ότι είμαστε απόγονοι σλαβικών και άλλων επιμειξιών. Χρειάστηκε λοιπόν να δοθεί μια απάντηση σε αυτό. Οι ιστοριογράφοι, κυρίως με τον Παπαρηγόπουλο, αλλά δεν ήταν μόνο ο Παπαρηγόπουλος, ακόμα και οι ξένοι, κυρίως ο Χόπφ, ο Γκρεγορόβιος και άλλοι, του απήντησαν. Στη λαογραφία αναζητήθηκε μέσα στην λαϊκή παράδοση το μνημείο, άμα θα δούμε τους ορισμούς της λογογραφίας από τον πολίτη και από τον Κυριακίδη, αλλά και μετέπειτα ακόμα και μέχρι τον Ρωμαίο, θα δούμε ότι ψάχνουν να βρουν τα μνημεία και ιδίως τα μνημεία του λόγου. Δηλαδή, παραδοσιακές μορφές, οι οποίες σαν μνήματα, σαν μνημεία, παραμένουν μέχρι σήμερα και μας δείχνουν τη συνέχιση της εθνικής οντότητάς μας. Αυτό ήταν χρήσιμο, ήταν πολύτιμο, ήταν αναγκαίο. Αλλά κάποτε έπρεπε να ξεπεραστεί. Και έρχεται ο Κίτσος Μακρύς, ο οποίος με τις μελέτες του, από την πρώτη κιόλας μελέτη, δημιουργεί την αυτάξια περιγραφή, συνάρτηση και αιτιοθέτηση του υπάρχοντος λαογραφικού στοιχείου. Δεν βλέπει το λαογραφικό στοιχείο σαν μνημείο και το υπάρχοντος όχι στο λόγο, αλλά στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του λαϊκού βίου. Αυτή η έξοδος, την οποία το έργο του Μακρύ επετέλεσε ήδη από το 1939, ήταν κάτι που δικαιολογούσε να λέει η κόρη του θεμελιωτή της ελληνικής λαογραφίας, τον Κίτσο Μακρύ, σαν δάσκαλο. Στο υποκείμενο της έρευνας, θέλω να θυμηθώ την παρατήρηση ενός παλιού μου φίλου και δασκάλου, του μεγάλου μουσικολόγου Φορμόζη, για τον Μπομποβί, επίσης μεγάλο μουσικολόγο, φίλο μου και από μακριά δάσκαλο. Όταν ο Μπομποβί έκανε τις μελέτες του για τη μουσική των Δωδεκανήσων, πήρε και ηχογράφησε και το αυτοσχεδιασμό μιας γριάς Δωδεκανήσιας. Ο Φορμόλης λοιπόν λέει ότι δεν έχουμε κανένα σκοπό να ακούμε τα αυτοσχέδια δημιουργήματα οποιοδήποτε, αλλά μας ενδιαφέρει η λαϊκή δημιουργία. Και αυτό το πράγμα ακόμα, ποια ήταν η λαϊκή δημιουργία, μπορούμε να το δούμε σε ένα ποίημα του Γρυπάρη, όταν περιγράφει πώς έγινε η σκούνα του στραβού τα λέξη, πάει Βαλανίδη στο Τριέστη, πώς ο λαός, ανώνυμα τάχα, έφκεσε ένα δύστιχο. Γιατί είδαν τη σκούνα του στραβού τα λέξη κάποτε σε μια γιορτή του Αηγιουργίου και φώναξε κάποιος, η σκούνα του στραβού τα λέξη, πάει Βαλανίδη στο Τριέστη. Αυτό το πράγμα το ένωσε και έφτιασε το δημοτικό δίστιχο απέναντι στο οποίο ο Γρυπάρης αντιθέτει τη λόγια τέχνη, μα η τέχνη τα κοινά στοιχεία κορφολογά και από τα άμφη των πραγμάτων, το πεντεστάλαχτο τραβά του αποσταγμάτων. Λοιπόν, δεν είναι όμως δυστυχώς αυτή είναι η σωστή αυτή η αντίληψη. Ακόμα αυτή την αντίληψη τη βρίσκουμε ακόμα και μέσα στον ίδιο τον Κυριακίδη. Ο ίδιος σε προφορικές του συνομιλίες μαζί μου έλεγε ότι ο Αδαμαντίον, και το γράφω μάλιστα και μου φαίνεται και σε κάποιο έργο του, του είπε ότι ένα τραγούδι που είχαν φτιάσει ήταν ατέλειωτο και είπαν δεν το τέλειωσαν ακόμα τα κορίτσια. Αυτό μέχρι ένα σημείο σωστό. Αλλά δεν είναι αυτή όμως η ορθή τοποθέτηση του λαϊκού δημιουργήματος. Ο Κίτσος λοιπόν κάνει ακόμα μια έξοδο γύρω από αυτό. Αφήνει τη ρομαντική αντίληψη της συλλογικής δήθεν και απρόσωπης δημιουργίας του λαού. Ο λαός δημιουργεί με προσωπικότητες και το έργο των προσωπικότητων αυτών το προσδέχεται και το κάνει δικό του. Αυτή είναι μια ρεαλιστική αντίληψη την οποία ο Κίτσος Μακρύς άρχισε να την βεβαιώνει ήδη από το πρώτο του έργο. Προσέχει πρώτος το ζωγράφο Θεόφιλο. Και δεν τον προσέχει σαν ζωγράφο ή σαν ναΐβη οτιδήποτε, τον προσέχει ως λαϊκό ζωγράφο. Εν συνεχεία τονίζει τις προσωπικότητες των Παγώνιδων, στα 1939 το Θεόφιλο, στα 1952 τους Παγώνιδες, στα 1953 του Μίλιο, στα 1957 το Ζαπανιώτη και μας βγάνει μέσα από την ανωνυμία και από τη δήθεν λαϊκή ανώνυμη δημιουργία μορφές δημιουργών και έχουμε πια δίπλα μας σφαδάζουσες αυτές τις μορφές και βλέπουμε τη δημιουργία του καλλιτεχνικού λαϊκού έργου σαν ένα προϊόν προσωπικότητας, η οποία προσωπικότητα ζει μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, πλάθεται από αυτή και το ξαναδίνει το έργο της και το περιβάλλον το προσδέχεται. Και μετέπειτα σωρία προσωπικότητων. Αρκεί να κοιτάξουμε τους Ιωναδίτες ζωγράφους μέχρι το τελευταίο το Χριστόπουλο στις μέρες μας. Στο ζήτημα της πρωτοτυπίας της δημιουργίας, επίσης έπασχε η λαογραφία επίσης από την κληρονομία του ρομαντισμού. Ενόμιζε, παραδείγματος χάρη, ότι είναι αυτοτελής η καλλιτεχνική δημιουργία και έχουμε τις γνωστές δύο θεωρίες, θεωρία της δημιουργίας σε κάποιο τόπο αρχικά και εν συνεχεία της διαδόσης ή τη θεωρία της παράλληλης δημιουργίας, τα ίδια αίτια φτιάχνουν τα ίδια αποτελέσματα κτλ. Ο κ. Μακρύς, χωρίς να καθίσει να πολυλογήσει για αυτά, στηριζόμενος στη θετική του έρευνα, έφερε στην λαογραφική έρευνα την τελείως μοντέρνα θεωρία της ρετσεψιόν. Η θεωρία της ρετσεψιόν είναι το εξής, ότι ένα μεγάλο μέρος λαϊκής δημιουργίας, ίσως όχι όλο, αλλά ίσως το καλύτερο και το πιο ενδιαφέρον, στηρίζεται σε λόγια έργα. Τα λόγια έργα απεδείχθηκε αυτό τουλάχιστον για τα ακριτικά έπη. Τα ακριτικά έπη δεν είναι προγενέστερα του λογίου έπους, είναι μεταγενέστερα του λογίου έπους. Λοιπόν, ο λαός παίρνει από λόγιες δημιουργίες και τα φτιάνει δικά του έργα. Ήδη στο πρώτο μελέτη του Μουράτου για το Θεόφιλο μας δείχνει τις λόγιες πηγές από τις οποίες ο Θεόφιλος άντλησε τα έργα του. Το 1950 δημιουργεί μια θαυμάσια μελέτη γύρω από τη θεωρία της ρετσεψιών, της παραλλαγής ενός ζωγραφικού θέματος. Και φτάνουμε μέχρι τις τελευταίες μελέτες του για τις επιδράσεις του νεοκλασικισμού, όπου η θεωρία της ρετσεψιών διασταυρώνεται, επεκτείνεται σε μεγαλύτερα πλάτη και βρίσκουμε τον Κίτσο Μακρύ δηλαδή με μια τρίτη έξοδο μέσα στον. Η θεωρία της ρετσεψιών ήταν γνωστή πια. Ήταν γνωστή και κυρίως στην τέχνη του λόγου, του λαϊκού λόγου. Αλλά ο Κίτσος Μακρύς τη φέρνει ήδη στις πλαστικές τέχνες και με μια τρίτη έξοδο, βρίσκεται πάλι στην πρωτοπορία των ερευνητών. Αν θελήσουμε να πάμε τώρα στο πλάτος του αντικειμένου, βλέπουμε μια διαδοχική πορεία του Κίτσου, δηλαδή μια πορεία της εμπειρικής του διαγωγής, από τη λαϊκή τέχνη του πηλίου πρώτα ξεκινά να προχωράει και κυρίως θα χρησιμοποιήσω το βιβλίο του «Λαϊκή τέχνη του πηλίου». Βλέπουμε λοιπόν ότι κατέληξε σε ένα ευρύτατο φάσμα αναζητήσεων το οποίο τον εχάρισε τελικά τη γενική εποπτεία του λαϊκού μη λεκτικού αντικειμένου. Αν πάρουμε τα περιεχόμενα του βιβλίου του «Λαϊκή Αρχιτεκτονική», θα δούμε το φάσμα αυτό σε όλη την έκταση και το μέγεθος. Πολεοδομία, αρχιτεκτονική, εκκλησιαστική, κατοικίας και άλλων κτισμάτων. Ξυλογλυπτική, αστική, εκκλησιαστική. Λιθογλυπτική, αγιογραφία και κοσμική ζωγραφική. Υφαντική, φορεσιές. Κέντημα, μεταλλοτεχνία, αργυροχρυσοχοϊκή. Φανταστείτε τι τεράστιο πλάτος, είναι τεράστιο το πλάτος αυτό, έρευνας και καρπών. Αν θελήσουμε τώρα να προξέταση του πλάτους αυτού, θα δούμε ότι, εδώ θα ήθελα να το προσέξουμε λιγάκι, το πλάτος αυτό δεν ερευνάται απλώς ανθρωπολογικά ή εθνογραφικά, όπως είναι πια οι τελευταίες μόδες της λαογραφίας, οι οποίες είναι και αυτές παρεκκλήσεις, και προέρχονται από ερευνητές και από λαούς που δεν έχουν τη δική μας, τις δικές μας λαογραφικές δυνατότητες, γιατί δεν έχουν τέτοια διαστρωμάτωση πολιτισμού, μικρότερες διαστρωμάτωσης πολιτισμού. Υπάρχουν λαοί στους οποίους υποχρεωτικά η διαστρωμάτωση του πολιτισμού, όταν κοιτάξουμε τα κατώτερα στρώματα, μας οδηγεί σε εθνογραφία ή μας οδηγεί σε κοινωνιολογία. Λοιπόν, το πλάτος αυτό λοιπόν, όλο αυτό το πλάτος που πριν από λίγο σας ανέφερα, δεν ερευνάται απλώς ανθρωπολογικά ή εθνογραφικά ή έστω κοινωνιολογικά. Χωρίς να λείπουν οι εξετάσεις αυτές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αιτιοθέτηση των φαινομένων και οι οποίες στο έργο του Κίτσου Μακρύ από την πρώτη ήδη μελέτη παρουσιάζονται, υποβάλλονται τα φαινόμενα σε μια εξέταση με κύρια παράμετρο το αισθητικό στοιχείο. Ο Κίτσος Μακρύς ξεκίνησε σαν μελετητής της τέχνης και εξακολουθεί να παραμένει ένας μελετητής της τέχνης. Δεν είναι δηλαδή μόνο όμως ότι αυτό επιβάλλεται από ιδιοσυγκρασική αφετηρία του μελετητού, διότι θέλει αυτός ιδιοσυγκρασικά να δει το έργο στην αισθητική του μορφή, στην αισθητικό του βάθος, στην αισθητικό του περιεχόμενο. Ούτε και ένας αισθητισμός είναι αυτό, αλλά έχει μια εσωτερική αναγκαιότητα, την οποία ο Κίτσος Μακρύς την είδε και την οποία θα είναι μεγάλο λάθος οι ερευνητές ή εθνολόγοι ή ανθρωπολόγοι ή κοινωνιολόγοι να το αναγνωρίσουν. Είναι ότι δύο στοιχεία. Ένα μεθοδολογικό, ειδικά για τον Κίτσο Μακρύ, και ένα γενικό, μια εγγενής αναγκαιότητα. Η μεθοδολογική είναι ότι ο Κίτσος Μακρύς ξεκίνησε ως μελετητής της λαϊκής τέχνης. Και επομένως δεν μπορούσε να αρνηθεί το βασικό του προβολέα, το βασικό του πεδίο έρευνας, το οποίο φυσικά το αρτίωσε με τα υπόλοιπα πεδία έρευνας, αλλά έπρεπε να μείνει in sede materia, στην έδρα του υλικού του. Εκείνο όμως το οποίο θα έπρεπε να μην αγνοούν οι άλλοι ερευνητές, είναι μια εγγενής αναγκαιότητα της λαογραφικής μελέτης, διότι στη δημιουργία του λαού το αισθητικό στοιχείο συνοδεύει κάθε εκδήλωση του λαϊκού πολιτισμού στους τομείς μελέτης και του Κίτσου, όπου είναι το μεράκι, αλλά και σε ευρύτερους τομείς λαϊκής δημιουργίας. Και το στοιχείο αυτό, και όταν ακόμη η μελέτη είναι γενικότερη, πρέπει να το μελετιέται ιδιαίτερα, μαζί με τη δομικότητα και τη λειτουργικότητα του λαϊκού δημιουργήματος. Δεν θα σας πολυλογήσω για το ρόλο της δομικότητας και της λειτουργικότητας. Είναι δύο, ο φουνξιοναλισμός και ο στρουκτουραλισμός, είναι έννοιες οι οποίες δέρνουν πολύ δυνατά σήμερα τις έρευνες των κοινωνικών και γενικότερα των ιστορικών φαινομένων και κυρίως της τέχνης. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλήθεια, την οποία ο Κίτσος Μακρύς, διότι το έταξε και μεθοδολογικά ως ενδιαφέρον, το είδε και το έχει ως αναγκαία παράμετρο μες στο έργο του. Δηλαδή, είναι την εγγενή αναγκαιότητα να μελετιέται το αισθητικό στοιχείο στη λαϊκή δημιουργία. Χωρίς να αποκλείεται, όπως είπαμε, ο δομισμός, χωρίς να αποκλείεται ο λειτουργισμός και χωρίς να αποκλείεται φυσικά κατά μείζωνα λόγο η κοινωνικο-οικονομική τελολογία. Διότι είναι απαρχαιωμένες μαρξικές αντιλήψεις να μπορούμε να εξετάσουμε, παραδείγματος χάρη, τα κοινωνικά ή τα ιστορικά φαινόμενα με κοινωνικο-οικονομική τελολογία, χωρίς να γνωρίζουμε μια άλλη δύναμη του ανθρώπου που είναι η ομορφιά. Και αυτή την ομορφιά, η οποία μπορεί να έχει αιτιοθετήσεις ιστορικές κτλ., δεν ερευνάται αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν θα μην το ξεχνάμε εκείνο το οποίο τέθηκε στην επιστολή του Έγγελς, ότι πράγματι η σχέση. Το πράγματι, αν θέλει κανείς, το δέχεται, το προσδέχεται ή δεν το προσδέχεται. Η σχέση παραγωγικών δυνάμεων ή παραγωγικών μέσων αποτελεί την αιτία των κοινωνικών φαινομένων, του επικοδομήματος, αλλά αυτή η αιτία είναι ultima causa. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνιέται. Είναι η τελευταία, η στάτη των αιτιών. Η ιδέα επιστήμη δεν κοιτάει ποτέ την ultima causa, δεν φτάνει εκεί. Αυτό είναι θέμα της φιλοσοφίας της επιστήμης. Προχωρεί στις άμεσες αιτίες, όπου είναι σαφής ο έλεγχος της εμπειρίας και του λόγου, για να μπορέσει να συνεχίσει ένας άλλος να πάει προχωρήσει, που να φτάσει στην ultima causa, κάποτε επιστημονικός. Πρέπει λοιπόν το αισθητικό στοιχείο να περιγράφεται, να συναρτιέται και να αιτιοθετείται και ως προέλευση και ως αποτέλεσμα επιδράσεως και ως γενοσιουργός παράγων περαιτέρω αναπτύξεως. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν είχαμε από τον Κίτσο Μακρύ μια έξοδο. Πάμε τώρα στο πλάτος της εξετάσματος. Πραγματικά εκεί είναι πολύ συγκινητικό και εμείς οι παλιότεροι φίλοι του τον είχαμε παρακολουθήσει να διευρύνει συνεχώς σαν τη μέλισσα, η οποία όπως ξέρουμε βγαίνει από την Κυψέλη, κάνει μικρούς κύκλους, να φτάσει στο μέγιστο του κύκλου για να ξανάρχεται κάθε φορά στην Κυψέλη και να φέρει τον καρπό της. Τον είδαμε αρχικά να κινείται μέσα στο Πήλιο, στα κοντινότερα χωριά. Ήταν και οι συνθήκες τόσο δύσκολες. Συνθήκες μεταφοράς, εμφύλιο σπαραγμός κτλ. Σιγά σιγά κατέκτησε το Πήλιο ολόκληρο και έδωσε τη συνθετική του εικόνα στα 1975. Στο μεταξύ ερευνούσε τη Θεσσαλία. Ολοκλήρωσε την έρευνά του και στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στα νησιά και είχαμε τη μεγάλη ευτυχία να ακολουθήσουμε φέτος τα μαθήματά του εκείνα, τα συνθετικά μαθήματα, τα οποία πρέπει να βγουν βέβαια οπωσδήποτε σε μια απομνημείωση βιβλίου, τα οποία δυστυχώς εκόπηκαν στη μέση, που ήταν ένα μέγιστο μάθημα για την λαϊκή τέχνη. Και δεν ήταν μόνο η τέχνη, ήταν και ο λαϊκός πολιτισμός της Ελλάδας πλέον, ολόκληρος, σε ολόκληρη την έκταση τη γεωγραφική και την...